Continuăm și în această seară studiul biblic din 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 5. Și aș dori să citim trei versete, versetul 11 la 13. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică. Ne apropiem de finalul acestei epistole și nu este greu să sesizăm că pe finalul acestui capitol ultim, Apostolul Ioan cumva încearcă să facă o sinteză sau să scrie niște concluzii a ceea ce a dorit să expună în această epistolă. Mai ales versetul 13, el spune: v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică. Și ne inspirăm și noi, cei care împărtășim cuvântul lui Dumnezeu altora, că atunci când împărtășești un mesaj, să știi ce să țintești. Să ai un scop. Pentru ce spui ce spui? Pentru ce scrii ceea ce scrii? Apostolul Ioan a fost foarte edificat. Măi, eu dacă am scris această epistolă, am scris-o cu un scop foarte clar. Și el spune: v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Același lucru îl regăsim în felul în care apostolul Ioan își finalizează scrierea Evangheliei sale, Evanghelia după Ioan. Citim în capitolul 20, tot spre finalul acestei Evanghelii, ultimul verset din Ioan 20:31. Spune el așa: dar lucrurile acestea au fost scrise. Pentru ce a scris Ioan Evanghelia după Ioan? Și spune la aici: au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Iată cum Ioan și în Evanghelia pe care o scrie și în epistola pe care o scrie își definește scopul pentru care scrie ceea ce scrie. Și repet, învățăm și noi că atunci când spunem câte ceva, din start, să știm mai ce urmărim. Care este mesajul? Care e chintesența? Care este scopul pentru care spui ceea ce spui? Și pentru că am citit aceste trei versete, o spune și Ioan și observăm și noi că e un cuvânt care se repete de 5 ori. Și cumva aș dori în această seară să mă refer și să împărtășesc mâna asta câteva gânduri față de cuvântul acesta care apare de 5 ori în cele 3 versete. Viața. Viața veșnică. Nu așa că nouă nu ne place să vorbim despre moarte. Aveam colegi la serviciu care atunci când venea vorba despre moarte, înmormântare, aveau așa o reacție. Parcă dacă ai vorbit despre moarte, s-ar și petrece cu ele așa ceva. Cu toții suntem de acord că ne place să vorbim despre viață. Și mai ales, nu o viață din aia care se tărăște de pe o zi pe alta. După acel tip de viață despre care spunea Domnul Iisus în Ioan 10:10, o viață din belșug, Doamne, să simți că trăiești, să simți că pulsează în tine viața lui Dumnezeu. Să conștientizezi că
trăiești acea calitate de viață care îi place lui Dumnezeu și care dăinuiește pentru veșnicie. Și Apostolul Ioan cumva spune, dacă v-am scris această epistolă, v-am scris-o, ca să vă întăresc certitudinea acestei vieți veșnice, ce poate fi trăită în trupurile noastre, în vremurile noastre. Anticipez puțin concluziile Apostolului Ioan din acest final de epistolă, menționând că a fost și este tipul de om care lucrează, operează în alb și negru, în viață și în moarte, în contraste și mai ales când este vorba despre lucrurile spirituale. El nu este într-o zonă așa ofi-n-ofi. El zice, e certitudine, e evidență, e clar că lucrurile stau așa. Și în acest final de epistolă menționează Ioan 5 certitudini sau siguranțe pe care ar trebui să le avem fiecare dintre noi. Doar le voi aminti și ne vom ocupa în această seară de prima dintre ele. Prima este, așa cum am menționat-o, este siguranța sau certitudinea vieții veșnice. A doua este descrisă în versetul 15 și dacă știm, apare la fiecare din cele 5 certitudini acest știm, adică suntem convinși, adică e clar că s-au stat lucrurile. În versetul 15 ni se spune despre siguranța rugăciunii ascultate. Știm că ne ascultă orice am cere. Știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. A treia certitudine, a treia siguranță pe care o menționează aici Apostolul Ioan în finalul epistolei sale, versetul 18. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Este așa cunoscută siguranța biruinței asupra celui rău și asupra păcatului. A patra certitudine, a patra siguranță, versetul 19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Această siguranță că îi aparții lui Dumnezeu și nu aparții celui rău. Și cea de-a cincea siguranță menționată aici de Apostolul Ioan, versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. Siguranța că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, Dumnezeu autentic, Cel în care se leagă viața noastră și ne-am pus încrederea în El. Aș dori în această seară, așa cum am spus, să vorbim puțin asupra siguranței vieții veșnice. Când vorbim de viața veșnică, e adevărat că nu găsești o definiție decât în dicționarul explicativ al lui Dumnezeu. Nimeni altul n-a explicat mai bine printr-o definiție atât de sumară, dar în același atât de cuprinzătoare definiția vieții veșnice. Ioan 17:3. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. În esență, viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu într-un mod intim. Să-ți legi destinul de a Lui. Nu e o cunoaștere neapărat cu mintea, cât este o cunoaștere cu inima. Și când cunoști pe cineva într-un mod intim, te lipești de el, te legi de el. Destinul tău e destinul lui. În felul acesta, a vrut să spună, transmită Domnul Iisus, ce-i viața veșnică? Viața Spune aici Apostolul Ioan, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Și această viață este în Fiul Său. Viața veșnică nu atârnă de membralitatea într-o biserică. Viața veșnică atârnă de credința în Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat un decret. A făcut o mărturisire. Mărturisirea lui, așa cum spune versetul 10, pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său, este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața și această viață este în Fiul Său. E decret dumnezeiesc. Viața nu o găsești decât într-un singur loc. Viața veșnică. În Fiul Său. N-ai oriunde ar încerca omul să găsească viața aceasta plăcută lui Dumnezeu, nu o găsești. Nici în plăcerile lumii acesteia, nici în bani, nici în posesiuni. Nicăieri poți să duci și pe altă planetă. Nu există decât o singură sursă pe care Dumnezeu așa a hotărât El. El a mărturisit, El a decretat. Viața este în Fiul Meu. De aceea, când vorbim despre viața veșnică, implicit vorbim despre a crede în Fiul lui Dumnezeu ca singurul posesor și furnizor de viață veșnică. Viața aceasta este în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. Și apoi Ioan spune clar, lucrurile se departajează limpede. Cine are pe Fiul, are viață. Cine nu are pe Fiul, nu are viață. Domnul Iisus Hristos nu a împărțit numai istoria acestei lumii în două, înainte de Hristos și după Hristos. Cât numele Lui și persoana Lui împarte și omenirea în două. Omenirea contemporană cu noi. Cei care îl au pe Fiul lui Dumnezeu au viața și toți oamenii care n-au pe Fiul lui Dumnezeu n-au viața, limpede. Viața veșnică atârnă sau depinde doar de Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta nu spune neapărat Ioan. El spune mărturisirea aceasta e a lui Dumnezeu. Ăsta e decret Dumnezeu. Așa a hotărât Dumnezeu. Ca în privința vieții veșnice, singura sursă să fie Fiul Său și cine l-are pe Fiul Său să aibă viața veșnică. Cine nu are, nu are viața. Rămâne în moarte. Moarte spirituală. Aș dori să privim spre acest aspect, acest subiect care cred că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, ne preocupă. Și cumva, socotelile noastre interioare ne punem întrebări pertinente. Cum funcționează viața asta veșnică acum, astăzi, săptămâna asta? Cum funcționează? Pentru că așa cum spune Apostolul Pavel, Apostolul Ioan, aici spune aveți. Problema aceasta cu aveți, la prezent, spune că viața veșnică nu este o chestie care o primești cândva, ci o ai acum. Și o poți trăi acum. Există o anumită înțelegere în privința aceasta, nu este de judecat, dar sunt oameni care au lumina aceasta, înțelegerea aceasta, care consideră nebiblică, că chestia asta cu viața veșnică, cu mântuirea, este o problemă care n-ai de unde să o știi cu siguranță că trăiești pe acest pământ. Problema aceasta este o problemă care o va decide Dumnezeu la final în contul și în dreptul fiecăruia. Într-un fel, e adevărat. Pentru că nu eu hotărăsc cel care... Eu sunt mântuit. Știți că este... În predica de pe munte spunea Domnul Iisus că în ziua aceea mulți îmi vor zice Doamne, Doamne, n-am făcut noi am zis oameni care rosteau cu certitudine. Băi, noi suntem! Și la final Dumnezeu zice nu sunteți. Nu v-am cunoscut. Deci poți să mărturisești cine tu are gura să spui și eu am viața veșnică. Într-un fel zic la final Dumnezeu va avea ultimul cuvânt de spus în dreptul fiecăruia dintre noi. Dar aparte de acest aspect, problema aceasta a siguranței mântuirii, a siguranței vieții veșnice, a siguranței iertării păcatelor, este un lucru scump oricărui credincios, oricărui om care a intrat într-o relație personală cu Domnul. Și privind cel puțin la acest verb, la prezent, aveți, nu veți avea, aveți viața veșnică, ar trebui să întărească mai mult această certitudine, siguranță, că eu am viața veșnică și că eu mă pot bucura de acum încă de această viață calitativă care spune despre o viață plăcută lui Dumnezeu trăită pe acest pământ, o viață compatibilă cu Dumnezeu și, la un moment dat, compatibilă și cu cerul. De unde știu eu că am viața veșnică? De unde știu eu că am trecut de moarte, din moarte la viață? În timp ce gândeam la subiectul acesta și rugam pe Domnul să îmi dea un cuvânt proaspăt, m-am dus cu gândul la o paralelă cu ce se întâmplă cu oricare dintre noi atunci când venim la viață pe această planetă. Și oamenii înțelepți ai lumii acesteia, medicina, a statuat un test, un test numit Apgar, care, sau funcție de care, se dă o notă fiecăruia care se naște. Și nota aceasta variază de la 0 la 10. Sunt niște semnalmente pe care le are un copil care se naște și care cumva se trage concluzia, băi, în ăsta e viață. E viață. Cele 5 litere din acest cuvânt Apgar, primul este A, activitate, se mișcă. Se vede când un copil se naște și se mișcă, e semn de viață. Apoi P vine de la puls, spune, îi bate inima în el. Vezi că are puls. G vine de la grimasă, sunt anumite stimuli care dacă copilul răspunde sau plânge sau țipă sau iarăși semn, băi, e ok cu el. Apoi este a patra literă A, care spune despre aspectul pielii și ultima literă R, care spune despre faptul că dacă el respiră, atunci e un alt semn că copilul acela are viață în el. Și fiecare dintre noi, când ne-am născut pe acest pământ, am primit o notă în funcție de acest test. Fiecare din cele 5 este cotat de la 0 la 2, nota maximă fiind 10. Aș dori să pornim de la această paralelă, de la această situație de fapt care se petrece atunci când oricare dintre noi venim pe acest pământ și ne naștem, cu ce se întâmplă în domeniul spiritual atunci când te naști din nou, când începe să pulseze în tine viața din Dumnezeu. Și sunt puțin în fața acestui test să putem fiecare dintre noi să spunem, băi, în mine este viață. Sau, dimpotrivă, să constați că sunt lucruri care
Sunt cu semn întrebări.
Știți că sunt medici care când ies din sala de... Nu e Dani pe aici să-l întreb. Cu Timotei s-a întâmplat lucrul acesta. O notă jos de tot. Ce notă a luat Timotei, mă cred? Cât? De trecere. 5. Când o fi aflat, a luat Dani, măi, nota 5 din 10. O trăi copilul acesta. O fi viață în el. Dumnezeu a făcut o minune cu el și e plin de viață. E pe acolo pe sus și nici nu-i se aude glășitorul. Haideți să vedem cele 5 aspecte cam cum am putea să le privim din punct de vedere spiritual și cumva să ne certificăm, să ne verificăm fiecare dintre noi. Păi cum stau eu cu viața din Dumnezeu? Ce notă aș primi când îmi pun pe drept această întrebare? E viața veșnică o certitudine pentru mine? Prima literă, A. Activitate musculară, tonus muscular. Dom'le, un om care se mișcă. Mișcarea este prima indiciu în viața unui om păcătos care trece de la moarte la viață. Priviți-l pe fiul risipitor. La porci, ajunsese în acea criză teribilă când dintr-o situație de nu-i rețea nimic, ajunsese să trângească după mâncarea porcilor. O situație foarte de jos. Și i-a zis el, trebuie să fac o schimbare în viață. Trebuie să fac o schimbare. Și când omul decide, mă ridic de aici și mă duc, asta spune că începe să se vadă zorii un alt tip de viață. Decizia de a urma pe Domnul Iisus, când te scoli și te îndrepți spre El, este dovadă că începe să se întâmple ceva acolo. Noi știm că viața spirituală, înainte de a apărea viața spirituală, viața veșnică, viața unui om, până atunci, până la acel moment, el a fost mort din punct de vedere spiritual. Un mort ca să treacă de la moarte la viață, trebuie să apară acest semn, să se miște. Îmi plac expresiile acelea ale celor trei momente, cele trei învieri pe care le face Domnul Iisus într-adevăr, de exemplu, la învierea fiicei lui Iair, dar el, Luca 8:54, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te! Și Duhul s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Dovada că ea nu mai era moartă este că s-a sculat din pat. A început să se miște. Vindecarea din capitolul 7, Luca 7, unde se spune despre momentul în care Domnul Iisus îl confruntă acel cortegiu funerar, spune cuvântul în versetul 14, apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă, și ce o duceau s-a oprit, el a zis tinerilor, scoală-te, îți spun. Și aici îmi place atât de mult expresia aceasta, că mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, noi avem nevoie de această de acest moment când să conștientizăm până acum eram mort în păcate, nu aveam nicio putere asupra păcatului. S-a întâmplat un moment în viața mea când Domnul mi-a zis, scoală-te! Și mortul a șezut în capul oasele. Și același lucru remarcă și în cazul acelei a treia învieri pe care o face Domnul Iisus în Ioan 11. Astea nu sunt imagini horror. Sunt efectiv lucruri care s-au întâmplat. Aievea spune versetul 44 în Ioan 11 și mortul a ieșit. Mortul a ieșit. Cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză, cu fața înfășurată cu un ștergar. Și Iisus i-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Apare această viață care este opusă morții. În moarte nu faci nimic, rămâi acolo, întins. Când apare viața, începi să te miști. Începi să te miști. Și este o mișcare de sus în jos. De jos în sus. Moartea este întotdeauna de sus în jos. Te duci tot în jos.
Din păcat în păcat. Din neizbăvire în neizbăvire.
Viața este de jos în sus. Și ea răzbate, aș putea spune, indiferent de condiții. În curte am niște dale de beton puse pe niște pe o platformă de beton. Platformă de beton și apoi dale de beton. Nu știu cum se face. Că pe timp de vară răsare iarbă din beton. Băi, din beton. Jos e beton, sunt dale de beton și printre ele iese iarbă. Iese viață. Unde este viață? Aproape că nu contează condițiile. Mă gândesc la cei care trăi din moarte la viață în țările comuniste, în țările de prigoană. Cam așa aș compara imaginea din curte care v-am... Bă, nu contează când e teroare, este prigoană, este... Când e viață, ai, o vezi că se duce de jos în sus. Și, băi, o vezi. Se mișcă lucrurile. Viața implică automat mișcare și o mișcare de acolo de unde Dumnezeu te-a întâlnit, de unde Dumnezeu te-a confruntat și ai realizat că ai nevoie de El. Din momentul acela, viața înseamnă să te miști mereu, mereu, mereu în sus. Asta e viața. Al doilea test din testul nostru Abgar din această seară. P. Puls. Are activitate cardiacă. Are inimă care bate. Și aș dori să o spun succint. Îți dai seama dacă ai viață veșnică, dacă te analizezi pentru ce îți bate inima. Sau pentru cine îți bate inima. E un test foarte simplu. Pentru cine ai inima ta, pentru cine are aplecare. Inima ta pentru cine are plăcere. Când vorbim de plăcerea inimii noastre, noi toți știm, băi, sunt plăceri vinovate și plăceri sfinte. Care este plăcerea inimii tale? Dacă plăcerea ta este, aș dori să citesc doar câteva versete legate de acest aspect al inimii, al plăcerii inimii, spune Matei 6:21. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și în context, Domnul remarcă că sunt unii cărora le bate foarte mult inima pentru acest pământ. Și mai devreme, de versetul acesta spune, nu vă strângeți comori pe pământ unde le roade molile, unde le rugina, molile și rugina și unde se sapă și le fură coți. Pentru cine bate inima noastră? E un test foarte simplu. Pentru cine are plăcere inima noastră? Iarăși, aș dori să mai vedem încă un verset Psalmul 112 cu 1. L-am citit chiar la rând zilele trecute și e frumoasă expresia asta. Are o mare plăcere pentru poruncile lui. Vă spun foarte practic. Dacă n-ai plăcere pentru cuvântul lui Dumnezeu, este un mare semn de întrebare dacă ai viață. Dacă n-ai plăcere pentru cuvântul lui Dumnezeu, e un mare semn de întrebare. Când ai viață din Dumnezeu, ai o mare plăcere pentru cuvintele lui, pentru poruncile lui, pentru cuvântul lui. Și încă un verset. Psalmul 16 cu 3. Când ai viață din Dumnezeu, ai o mare plăcere pentru astfel de momente. Spune versetul aceea, sfinții din țară sunt toată plăcerea mea. Adică îți simți plăcerea să fii împreună cu credincioși. Și spun invers. Când simți plăcere să stai cu oamenii din lume, acolo unde se duc oamenii din lume, este un mare semn de întrebare dacă în tine este viață. Viața o poți vedea, o poți cântări, testa, poți să ai certitudinea că în tine este viață din Dumnezeu, când, când inima ta bate, măi, cum spunea psalmistul David, mă bucur când mi se spune haidem la casa Domnului. Uf, iar la adunare. Când apare chestia asta și o vedem mai ales pe la copiii noștri. Uf, iar la biserică. Se vede că nu-i viață. Viața din Dumnezeu. Inima ta bate și ai o mare plăcere, o înclinație deosebită să fii împreună într-un anturaj creștin. Și invers, atunci când nu e viață din Dumnezeu, găsești plăcerea într-un anturaj vicios, într-un anturaj din lume, acolo te simți bine. Al treilea indiciu din testul acesta Abgar, G care vine de la grimasă. Îl strânge doctorul pe copil și el are așa o grimasă. Adică răspunde la schimburi. Sau țipă, plânge, scoate cât un scâncet, strălută, se exprimă cumva. Aș dori să privim puțin la un aspect puțin mai larg în domeniul spiritual. Pentru că regula este că noi scoatem din gură funcție de ce băgăm. Computerul acesta funcționează în felul acesta. Cu ce îl hrănești, aceea furnizează. Și cred că în privința aceasta trebuie să ne uităm fiecare dintre noi în viața noastră, în trăirile noastre săptămânale, zilnice. Dacă nu cumva ne hrănim cu lucruri care nu-i plac Domnului și implicit viața noastră, reacțiile noastre sunt pe măsură. Când un pahar este plin și îl lovești, dă pe din afară ce are în el, nimic altceva. Când tu ești plin cu Dumnezeu și te lovește unul, te strânge unul, cum zice doctorul pe copii, mai avem ăsta de viață. Și el intră atât. Când suntem provocați în fel și chip în lumea aceasta, de oamenii lumea acesteia, noi reacționăm, iar reacția este funcție de ce avem în noi. Dacă suntem plini de el, reacționăm ca cum a reacționat el. Al patrulea, patra literă din acest test Apgar. A, aspectul. Doctorul se uite, zice, mă, dacă este așa culoare normală, cum are un om. E ok. Dar se mai întâmplă ca unii copii să fie așa cu un albastru, așa cu... Zici că e vână, zici că e... nu e în regulă. N-aș dori să spun multe lucruri în privința aceasta. Pentru că vrei, nu vrei, viața din Dumnezeu are și această componentă exterioară, aspectul exterior. Vrei, nu vrei. E adevărat, Domnul se uită la inimă. Dar, într-un fel, când în tine pulsează viața din Dumnezeu, inevitabil se va vedea și în exterior. Prin felul în care te îmbraci, prin felul în care te comporți, prin felul în care în exterior se vede ceea ce este în interior. Și ultimul aspect, ultima literă din acest test Apgar, respirația, aș spune despre ceea ce spun și alți teologi, că rugăciunea pentru cel credincios este precum respirația pentru orice om. Când spune Scriptura, rugați-vă neîncetat, parcă vrea să spună, voi respirați neîncetat. Respirați neîncetat. Respirația nu este o chestie pe care m-am programat să respir, cum se spunea dimineața, la ceasul de dimineață, la ceasul de seară. Nu e chestie de programare, este o chestie instinctuală. Niciun dintre noi nu ne gândim acum să respirăm și să inspirăm. Face parte din mecanismul vieții și este o dovadă că noi suntem vii. Așa trebuie să fie rugăciunea pentru cel credincios. Sunt niște reflexe care se creează în timp și când te confrunți cu temiri ce lucruri. În cele mai banale lucruri cu care te confrunți. Ai acel gând către Doamne, cum să fac aici? Tu ce zici de chestia asta? Inclusiv la școală. Mai spuneam eu, mai ales unor fete care studiază ca să intre la medicină. Ceva asta este o meserie aparte. Una este electronică, alta este medicina. Când studiezi pentru medicină, studiezi creația lui Dumnezeu. Toată biologia de clasa 11-a este ceea ce a făcut Dumnezeu printr-un cuvânt, să fie. Și a fost. A suflat în el suflare de viață și s-a născut. Adam. Dumnezeu este creatorul, Dumnezeu este cel care a plămădit organismul nostru, trupul nostru atât de complex și vieții studenți, elevi, se chinuie cu manualul acela de clasa 11-a să le învețe din scoarță în scoarță, cuvânt cu cuvânt, pentru a intra în tainele creației lui Dumnezeu. Aveți un mare avantaj în privința aceasta. Îl aveți pe Dumnezeu de partea voastră, cel care a creat toate lucrurile acestea. Și vreau să vă provoc, eu am experimentat lucrul acesta când am dat la facultate. Mă blocasem la un moment dat, nu mai știam, mi se tăiase filmul. A fost un blocaj, efectiv. Și am avut așa un moment, zic, Doamne, tu nu știi matematică? Ar fi absurd să spui că tu nu știi matematică. Și am avut acel un moment de intimitate cu Domnul la admitere și dintr-o dată, efectiv, a început să, cum spune românul, cadă fisa, să mi se deschidă mintea, să curgă ideile care, la un moment dat, nu mai știam cum și în ce fel. Dar minte la anatomie, la biologie, unde Dumnezeu, Dumnezeu ne-a creat în felul ăsta. Și avându-L pe Dumnezeu de partea ta, să poți să ai această dialog intim. Doamne, tu ce zici acum? Uite, nu mai știu cum. Rugăciunea trebuie să fie un reflex al omului credincios care spune despre sine, eu am viață veșnică. Mi-aș dori în această seară să putem privi spre această certitudine, siguranță. Știm că avem viața veșnică. Și prin fiecare dintre noi în viața noastră privată, descoperind aceste semnalmente de bun simț, aș putea spune, după care dai seama, băi, la mine este viață din Dumnezeu. Uite, îmi place mai mult să mă întâlnesc la părtășia cu crincioșii decât să mă duc cu colegi. Eu, băi, asta e un semn de viață. Îmi place să citesc Scriptura. Și nu mai am plăcere să mă uit la filme de ochiate. Ăsta e semn de viață. Sunt activ. Nu pentru păcărările lumii acestea, ci sunt activ pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ăsta e semn de viață. Să poți să constați tu însuți că în tine pulsează viața lui Dumnezeu. Acea viață de o calitate pe care s-o remarce și alții. Îmi doresc personal în această seară ca cuvintele pe care le-am împărtășit cu dumneavoastră să întărească pentru cei mai mulți dintre noi această certitudine, siguranță. Știu și eu că am viața veșnică. Pentru alții care au multe semne de întrebare. Să zică, Doamne, înțeleg că astăzi Tu ești furnizorul vieții veșnice și vreau de astăzi să încep o viață nouă cu Tine. Și vă spun, și o spun nu numai, o spunem fiecare dintre cei care am călcat și am gustat și am văzut cât de bun este Domnul. Că e o viață care pentru nimic în lumea aceasta nu merită să dai pe altceva. Este o viață din belșug. O viață care merită trăită. O viață care va dăini pentru veșnicie împreună cu acela care ne-a dăruit această viață. Și să facă Domnul că așa cum ne vedem față către față, aici în casa Domnului, să ne vedem față către față și în eternitate. Amin.